Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Reisirada.
Inimeste jaoks on elu muutunud üleöö ja ei pruugi enam kunagi olla samasugune nagu varemalt. Me jäime magama ühes maailmas ja ärkasime teises. Äkitselt ei ole Pariis enam romantiline, Disneyland on kaotanud oma maagia, Hiina müür ei ole enam kindlus ja Mekka on tühi. Kallistused ja suudlused on muutunud surmatoovateks relvadeks ning vanemate ja sõprade külastamata jätmine muutub armastuse teoks. Järsku mõistad, et võim, ilu ja raha on väärtused ning ei anna sulle hapniku, millest võitled. Oled vastamisi oma kõige suuremate hirmudega, kuid sageli on seal pimedas koopas, kuhu pelgame siseneda peidus kõige suurem aare. Nii kirjutab Mare Voskresenski Siirak oma raamatu sissejuhatuses. Tervitan teid saatese Reisirada, kus just selle raamatu kaudu saame heita pilgu erinevatele maadele, seisukohtadele, arvamustele, mis kõik puudutab meie praegust omapärast aega. Läheme aga ka reisile läbi erinevate maade, milledes läbitud seiklustest sellel omapärasel ajal räägivad Ahti ja Helen.
Mina olen Mare Voskresenski Siirak ja elan viimased 7 aastat Norras, Oslos. Töötan Oslo giidina, et hästi paljud, kes on Oslos käinud, kõik teavad ja tunnevad mind ja tahavad tagasi tulla, sest minu giiditöö on selline, et mulle nagu meeldib rääkida asjadest, mis inimestel on huvitavad, et mitte ma ei tapa ekskursioonigruppe aastaarvude ja arhitektide, ammusurnud arhitektide elulugudega.
Aga mitte ainult giid, vaid ka Norra-Eesti...
Ma olen ka Norra-Eesti seltsi ase esimees. Norra-Eesti selts on kõige vanem selts üldse maailmas, mis loodi 80. aastatel, kui Eesti oli veel raud eesriide taga. Ja Norra-Eesti selts ühendab norrakaid, kes on huvitatud Eestist ja Eesti kultuurist. Ja hästi põnev on ja, Eestit tutvustada Norras. Ja samuti meil on väga tihe koostööga saatkonnaga ja kõikide Balti riikide saatkondadega, sest 3 Balti riiki koos on palju suurem kui üks pisikene Eesti. Ja muidugi Norra giidina ma olen eriti keskendunud just koolide gruppidele, eriti maakoolide gruppidele ja pensionaride gruppidele. Neid gruppe saadab siis Oslosse ja Norrasse selline turismifirma nagu Nordland Travel, et kena Helen on tema omanik ja Heleniga meil on väga-väga tihe ja väga hea koostöö ja et jah, ja need gruppid ka on alati väga rahule jäänud, et olen Heleniga juba kaua-kaua aastaid koos töötanud.
Nordland Traveli omaniku ja energilise ning tegusa Heleniga räägimegi saates tema reisidest ja koroonast, aga kõigepealt jääme raamatu juurde, millele Mare on nimeks pannud Koroona ja seks. Ning tagasiside on olnud väga hea, naerab Mare.
Kes eikä mind kiidab? Aga teistpidi osad inimesed on ju öelnud, et nad loevad mõnda peatükki mitu korda. See on kohe teb südame soojaks, et inimestel tekibki tõsine huvi ikka koroona vastu.
Aga kuidas see idee raamatu jaoks siis tekis?
See ei olnudki idee, sest minuga juhtub elus ikka imelike asju ja kuna ma olin haiguslehel kuskil veebruari kuust, ma olin voodis pikali, et ma ei saanud ei üles tõusta ega istuda ega midagi. See oli siis, kui koroona tuli, et 2020 veebruar ja märtsis siis pandi Norra lukku ja Eesti ka ja kõik riigid loomulikult. Ja siis hakkasid minu tuttavad Eestis, kes teavad, et ma valdan vabalt nii inglise kui ka vene keelt, hakkasid mulle helistama ja kirjutama ja küsima, et kas ma oleks nii kena ja tõlgiks neile, et mis maailmas nagu toimub, et nad ei saa aru, mis toimub. Ja siis ma hakkasingi seda materjali seal otsima ja leidma ja siis kirjutasin neile, tõlkisin. Ja siis kuskil aprillikuus, kui ma juba tervem olin sen ringi liikuda, siis ma hakkasin tuba koristama. Ja minuga juhtuvad alati elus kõige vahvamad asjad siis, kui ma koristan tuba. et mingi 3 aastat tagasi ma hakkasin tuba koristama ja sellepärast sai minust nüüd kunstnik, et ma olen Norra kutsetunnistusega kunstnik. Aga siis nüüd hakkasin tuba koristama ja siis ma vaatasin, et kaustikud olid mul seal hunnikus, need oli 6 suurt kaustikut ja mu esimene mõte oli, et ma viskan nad minema ja siis mul tuli äkki mõte, et aga et äkki kellelegi teisele on ka huvitav teada, mis maailmas toimub, et mis asja on korona ja nii ma siis hakkasin seda teksti lööma arvutisse sisse ja ühel hetkel avastasin, et vups, et 600 lehekülge A4, et seda on palju, et nii paksu raamatut ei hakka keegi lugema. Jätsin siis pooleli, et pooled kaustikud nagu lüksin kõrvale ja siis hakkasin googeldama ja YouTubeitama, et mida nüüd edasi tuleb teha, sest mul ei ole tõrna aimugi, mida tuleb selleks teha, et üks raamat avaldada ja või kirjutada, mis iganes. Ja siis ma uurisin seal, kuulasin kuulsate kirjanike loenguid, kuidas raamatut toimetada ja kirjastuste ja kuulsate toimetajate jutte, mida teha ja mida mitte teha. Ja hakkasin siis toimetama ja noh, kui ma toimetasin 600 lehekülje pealt 250 peale ja A4 pealt siis A5 peale, et ma leian, et ma siis olen selle tööga vähemalt väga hästi hakkama saanud. Ja minu esialgne plaan oli avaldada see raamat nagu Amazoni keskkonnas. Et Amazoni keskkond on hästi lihtne ja ta ei maksa mulle mitte midagi, ma saan 70% müügitulust. Aga siis ühel hetkel ma avastasin, et eestikeelseid raamatuid ei saagi veel üldse Amazoni keskkonnas avaldada. Ja siis mul oli niimoodi, et ups, aga kuna ma olin tol hetkel juba Eestis, no ma käin Eestis muidu harva, aga hetkel ma olen siia kauemaks takerdunud, sest minu lennufirma Norwegian ei lenda hetkel Tallinnast, aga ma ei viitsi hakata riiga mingi bussiga loksuma. Ja noh, kuna nii kui nii on korona, et kõik püsivad nii või naa vaikselt rahulikult kuskil, siis hetkel jah, olen Eestis. Ja siis ma olin ka Eestis ja siis mul jäändki midagi muud üle, kui hakata siis ise küljendama, noh, sest Amazonis on ainult 5 klõpsu nupule ja on raamat IBSN number olemas, küljendatud, kõik on väga, toimub väga ruttu. Et siis siin IBS või selle ja BN numbri, noh, selle sain nädalaga kätte. Ja siis õppisin selgeks küljendamise ja siis jälle googeldasin, YouTubeitasin ja siis 7. katsel, kui küljendatud oli, mulle tundus, et see on, näeb täitsa raamatu muud juba välja. Siis ma otsisin trükikoja ja siis raamatukauplused, hakkasin nendega läbirääkimisi pidama. Ja raamat oli trükis, kui siis ma sain kirja rahvaraamatu kaupluselt, et minu raamat on Eestis keelatud ja seda ei tohi müüa. Ja siis ongi nii, et ongi nüüd keelatud raamat.
You can't read this book on raamat tsensuurist vabas ühiskonnas. Ja sellega seoses eriti enesetsensuurist, mida erinevad vaikimist taotlevad survestusviisid usufanaatikute vägivallast raha neelavate laimukohtu asjadeni põhjustavad. Seda võib soovitada iga ühele, kes on sõnavabaduse problemaatikast ja ka sõnavabaduse kui demokraatliku ühiskonna vältimatu alustala säilitamisest huvitatud. Nii tutvustas Iivi Anna Masso raamatud ajaleht diplomaatia artiklist Nähtamatu tsensuur.
Jah, ma nagu sain aru, et Eestis ongi tsensuur ja kuna ma Eesti uudiseid eriti ei jälgi, ma mäletan, et ma kuskil nägin mingil ajal, et president käis ringi mingisuguse vahva bluusiga, kuhu peale oli kirjutatud, et sõna on vaba ja noh, ma ei osanud nagu sellist asja oodatagi, et Eestis on nii karm tsensuur äkki tekinud, et noh, kõige naljakam, siis ma juba naersin ikka suure häälega, oli see, kui ma elistasin ühte firmasse Pakipoint, et uurida võimalus, et noh, kui raamatupajas on, kui raamatud müüa ei saa, et äkki ma saan soovijatele seda postipakiga saata, siis firma omanik olles kuunud, mis on raamatu pealkiri, et korona ja seks, ütles, et ei, et tema firma selliseid raamatud isegi pakituna postipakis edasi ei saada.
Reisirada!
Kasutan veel kord raamatut You Can't Read the Book autorilt Nick Cohen, kus ta oma raamatu lõpus annab tosin konstruktiivset nõuannet vabasõna toetavatele kodanikele ja kirjutab selgelt, loogiliselt ja vaimukaltki argumenteeritult, mis teeb teose rohkemaks kui lihtsalt infoallikaks sellest, millised on vabades ühiskondades sõnavabaduse piirangud. See kutsub lugejad järele mõtlema, kus on tänapäeval demokraatia nõrgad kohad ja õpetab vabaduse tingimustes laisaks läinud kodanike ära tundma katseid vabadust alla suruda.
Tegelikult mul on raamatu teine osa on juba valmis kirjutatud, aga et noh, vaevalt, et see nüüd eesti keeles ilmubki, sellepärast, et noh, kui raamat on ikka nii keelatud, et ma ei ole üldse mingi selline kakleja ka võitleja tüüp, et ma pean ilm tingimata, et noh, kui Eesti rahval pole vaja lugeda informatsiooni korona kohta, et no see raamatu esimeses osas on nagu ära toodud maailma spetsialistide arvamused siis eri maailma nurkadest, Lõuna-Korea peaepidemioloog ja siis Tansaania presidendi arvamus korona kohta ja siis kõik võimalikud arstid, füüsikud, sõjaväelased, poliitikud, et selles mõttes seal raamatus esimese osas ma nagu üritsin näidata siis seda korona suurt pilti ja lisaks kuidas siis koronaga nagu hakkama saada. Ja raamatu teine osa oli mul, noh, tähendab ongi juba valmis, aga et eesti keeles ta vaevalt, et ilmub, et selles mõttes mul ei ole mõtet panna oma isiklike vahendeid nüüd raamatu sisse, mis ilmselt saab olema keelatud. Selles mõttes jah, et muidugi teisest osast kaks olulist peatükki saavad ilmuma Amazon.com-is. Seal ma avaldan inglis keeles, siis need osad, noh, korona raamatu teine osa nagu keskendub teemale, kuidas minna edasi või mis tuleb peale koronat. Ja siis üks osa puudutab kriptovaluutat ja see on lahti kirjutatud nii, et iga lihtne inimene kasab aru, mis on krüpto, kuidas tekitada neid rahakotte, kuidas tegeleda seal kriptoturgudel ja kuidas oma raha siis pärast tagasi saada. Et see on niisugune õpetus täiesti lihtsale inimesele, et see kindlasti ilmub ingliskeeles ja teine ingliskeelne siis, mis ilmub, on kanaldamise peatükk. Paljud inimesed ei tea, mis asi see on, aga noh, Eesti inimesed, metsarahvas ja tegelikult iga inimene alateadlikult kasutab oma elus kõik võimalike, noh, nii, ma ei teagi, kuidas neid eesti keeles kutsutakse, mingid esoteerilised tehnikad või mis iganes, et noh, sellest võib väga pikalt rääkida, et ma seda nagu nii pikalt praegu siin ei puudutaks, aga et põhimõtteliselt raamatu teises osas on siis ka nagu need tehnikad, kuidas siis koroonaga nagu kergemini hakkama saada ja kuidas oma eluga õnnelikult edasi minna.
Millised seisukohad erinevatel maadel seoses haigusega on olnud, on huvitav jälgida. Nii käisid läbi meediaga soovitused USA presidentilt Trumpilt, Ida-Afrika maal Tansaanias soovitas president Magufuli palvetada jauru vanne teha. Minu Tansaania kaasreisijad koronaeelsest ajast informeerisid hiljuti, et juba üle kahe nädala pole teda avalikkuses enam näha olnud. Ja Twitteris on vaikus. Nii nagu kirjutas Keenia ajaleht Nation, turvavad pealinna erahaiglad, presidendi turvamehed ja esmaspäeval maandusid kaks lennukit Tansaaniast. Sealhulgas Ambref Air Ambulance, mis jätab ruumi spekulatsiooniks. Brasiilia president on nimetanud valitsuse liikmeid, kes kutsuvad üles koronavaktsiini ostma lihtsalt idiootideks. Mida, kus keegi on arvanud, seda saab raamatust lugeda.
Noh, Apollo raamatupoes on ta muidugi saadaval hetkel, aga et selle kohta jah, et mida Tunesia president, kuidas tema koronaga hakkama sai, või Madagaskari president, et seda saab kõike nüüd raamatust lugeda, et ka mul on seal ka astroloogide arvamused korona kohta, sest maailmas oli ammu teada, et korona tuleb. Astroloogid ootasid seda juba aastaid ja aastaid varem, et noh, selles mõttes ma kujutan ette, et mu raamatus on väga palju huvitavaid teemasid, et kelle nagu huvi on või igaüks leiab sealt kindlasti see enda jaoks midagi huvitavat. Ja. Ma tõlkisin selle event 201 on selle ürituse nimi, ma tõlkisin ta eesti keelde ära, et kõik saaksid lugeda, et ongi see sama 2019 oktoobrist tulid kokku maailma valitsuste esindajad, istusid maha ja mängisid kogu selle stsenaariumi korralikult läbi ja see on kõik kirjas, see on avalikel saitidel saadaval, see ei ole mingi üldse saladus. Ja minu nüüd Eesti tuttavad ei saa aru, et kuidas mina nüüd oskan ette ennustada, et mis nüüd tuleb, et kas nüüd koronareeglid lähevad lõdvemaks või tugevamaks või noh, ma ei tea, Helen on see minu käest küsinud, aga palju tuttavad küsivadki, et vare helistad, mida teha. Ma ütlen, et võt see kuu on nii ja noh, et need kuud on nagu paremad ja nad küsivad, et kuidas ma tean. Ma ütlen, et aga palun lugege, et kõik materjalid on täiesti avalikult ametlikel saitidel saadavad, et need ei ole mingid vandenõuteooriad, aga lihtsalt eesti keeles ei ole seda materjali.
Ja Mare mainib ära ka ühe tänaseks veel tuntumaks saanud inimese.
Ja muidugi minu koronaraamatu siis koroona ja seks esimene osa, et no ilma Bill Gatesita me ei saa ju kuidagi ega kuhugi, et Bill Gatesi sõnavõtud on mul ka kõik raamatus korralikult ära tõlgitud ja noh, Eestis on levinud arvamus, et Bill Gates on kuri ja paha inimene, aga tegelikult oleks ikkagi vaja teada, mida ta nagu tegelikult mõtleb ja räägib, et siis iga inimene saab ise teha järeldusi, kas ta siis on hea inimene või on ta siis paha inimene.
Enne, kui me kuulame, millised võivad olla seiklused korona ajal, tutvustab Mare, kuidas on olukord Norras, kus ta juba 7 aastat elab.
Kõigepealt muidugi siis tuleb nagu natukene võibolla seletada Norra ja Eesti ühiskondade kultuurilisi erinevusi, et Norras näiteks ei ole mingit sensuuri, ei keelata raamatuid ära, igasugune loominguline tegevus on riiklikult väga hoolikalt toetatud. Aga Norra lapsed kasvavad juba üles või Norra haridussüsteem on selline, et inimesed kasvavad üles teadmises, et nad ise vastutavad oma tegude eest. Ja Norra inimesed on harjunud tegema otsuseid ise. Et näiteks Norras ma ei kuule kunagi, või noh, Norras näiteks enamus inimesi maske ei kanna. See on küll vabatahtlik, aga kannavad need, või tähendab Eesti ja Norra seadused on suht sarnased. Aga Norras kannavad maske need, kes tunnevad, et neil on vaja maske kanda. Ja näiteks kui alguses korona tuli, siis ma panin tähele, et maske kandsid hiinlased. Et ma ei tea, neil oliks mingi süütunne või harjumuses, sest Hiina kultuuris pannakse kohe maske ette nii pea kui on epideemia, sest seal on ju epideemia, et seal on need viirus palju kangemad, nad on veel muteerumata, et tagajärjed raskemad, elanike tihedus suuremad, Hiinas on ju maski kandmine väga loomulik tegelikult. Aga Eestis on jah, see maski kandmine, see on noh, Norras ma ei kujuta ette, et mõni inimene süüdistaks valitsus selles, et on nohu saanud või haigeks jäänud. Mis on Eestis täiesti tavaline, ma olen lugenud siin Eesti uudiseid Eestis viibides, et see on täiesti tavaline, et Eesti inimene süüdistab valitsust, et tema nüüd ei haigeks naabrimehel jäänud maski ees. Et Norras nagu sellist suhtumist ei ole. Ja need Norra ja Eesti reeglid on päris sarnased, ma ütleks, et Norra riik on lihtsalt veidi kõvemini kinni pandud. Aga Norras on näiteks üle 5 inimese ei tohi koguneda, kui on kogunenud 6 inimest ja kui sellest keegi teada saab, siis iga üks saab trahvi 20 000 Norra krooni. Ja kui rikkumine siis toimub nagu pidevalt, siis tuleb minna lihtsalt 6 kuuks vangi. Et see on nüüd. Ja kuna kõik teavad seda ja kuna kõik on tegelikult harjunud, mida Norra valitsus ütleb, seda Norra kodanik teeb. Et soovitati sel suvel mitte välismaale reisida, norrakad istusid kõik korralikult kodus, aga kellel väga oli vaja reisida, seal vanad kondid vajasid Teneriffel merevees leotamist, läksid Teneriffele, et seal ei ole nagu nii, et naabrid oma vahel seal kaklevad või et Norra on selline jah, väga avatud ja sõbralik ühiskond, et ja Eestis on näiteks ju niimoodi, et keegi tuleb Eestisse, on 10 päeva karantiini. Noh, siis see inimene otsustab ise, et kas ta on karantiinis või ei ole karantiinis, aga reeglina ka eriti palju vist ikka ei ole. Norras oli ka see sama, et 10 päeva karantiini, aga kuna Norras on ka hästi palju inimesi immigrantide seas, kes ei saa küll see aru, et kuskil mingi korona on või siis noh, seal jah, inimesi on igasuguseid, et ikka rikutakse karantiinireegleid, ja nüüd on siis garantiirikana selle võrra nagu valitsus keeras kraadi kangemaks. Ja nüüd on, et kui sa piiri peal juba ei suuda tõendada, et sul on olemas oma ette elamine, mis on siis, sul peab olema oma ette tuširuum, köök ja internet. Ja siis muidugi tuba. Ja kui sul seda ei ole, kui sa seda kas jagad kellegagi või siis sa pead minema karantiini hotelli 10 päevaks, mis on siis 500 Norra krooni päev. Et muidugi tingimused on seal väga head, 3 korda päevas seal toitlustamine, aga inimesed, näiteks turistid Venemaalt, kes tulevad, nad nagu noh, mõtlevad nagu venemoodi, et üks tütarlaps tuligi kohtuma oma noormehega Norrasse, siis maandus, kohe lennujaamast läks ta karantiini hotelli, sellepärast, et noormehel ei olnud nii suurt korterit 2 eraldi vannitoa ja köögiga, kuhu tütarlast majutada. Ja siis tütarlaps oli 10 päeva karantiini hotellis ja siis ta ei käinud 1 päev olla koos oma poissõbraga. Ja siis ta muidugi seal hotellis avaldas siis videosid internetis, kus ta siis kurtis, kuidas tema vene must kalamari läks halvaks ja ta pidi selle kõik ise ära sööma, sest hotellis ei olnud külmkappi, noh, mis tegelikult ei vasta tõele, et noh, ma tean, et Kardemooneni hotellis on ja igas toas külmkapp olemas. Et noh, need on nagu üksed kultuuride vahelised erinevused, et teistpidi on muidugi tore, alguses oli imelik tulla Eestisse, et tundus, et nagu siin karantiini ei olegi, et keegi hoia ju mingit vahet ja nagu sellised elementaarsed asjad, mis nagu Norras on hästi loomulikud, et liinibussid on sellised natuke räpased ja eskalaatorite need käepideme lindid, nad ei sära puhtu, sest Norras hakkas kõik lõi kohe särama nii kui korona tuli.
Kui ühel maal jäävad inimesed ka korona ajal sõbralikuks, siis Austrias elatakse end välja Austriale tüüpilise huumorimeelega nimega Schmee ja paha tujuga. Sest pahasena ei ole maailmale liialt lootusi ja ammugi mitte valesid lootusi ja seega ka mitte pettumusi. Ja nii ütleb ajakirjanik Andreas Rainer oma saates Leporello, et kui itaallased laulsid oma balkonitelt korona vastu, siis Viini elanik vastab viirusele nalja ja tigedusega.
Am Anfang von der Corona-Krise in Italien war das so, die Italiener haben sich auf den Balkon gestellt und haben gegen Corona angesungen. Und das Wiener Äquivalent ist, wir haben dem Coronavirus unseren Schmäh und auch ein bisschen unsere Kantigkeit entgegengeworfen.
See ei hoia ära küll mutatsioone, aga laseb viinlasel jääda flegmaatiliseks, sest just Viinis on tragöödia ja koomilisus tihedalt koos, sest viinlane on tugev isiksus huumorimeele ja suurushullustuse traagika ja enese ülehindamise ning absoluutse ahastuse ja eufooria vahel.
Der Wiener, das ist einfach ein Mensch mit Ecken und Kanten. Und die Situationen bewegen sich immer so zwischen Humor, Größenwahn, Tragik, Selbstüberschätzung, totaler Verzweiflung, voller Euphorie. Und der Wiener schwenkt problemlos innerhalb von 2 Minuten von einem Extrem ins andere und findet das überhaupt nicht befremdlich.
Ning Andreas Rainer ütleb, et selle tigeduse all on viinlasel pehme süda ja meenutab viinlase jaoks tüüpilist olukorda poes, kui inimesed poekassades olid need, kes olid kõige rohkem ülekoormatud ja Andreas Rainer mäletab seika.
Und ich kann mich an eine Szene erinnern, da ist ein alter Herr, war an der Kasse und hat 15 Tafeln Schokolade gekauft und hinter ihm die Schlange, die waren schon ganz ungeduldig, weil die haben gedacht, naja, der nächste Hamsterkäufer, was soll das? Gut, aber der ältere Herr hat seine Schokolade bezahlt, ist dann zurück ins Geschäft gegangen und hat diese Schokolade an die Mitarbeiter des Supermarktes verschenkt, ohne irgendwas zu sagen. Der hat auch da gar kein großes Brimborium drum gemacht, hat kein Wort gesagt, einfach die Schokolade ausgeteilt. Und das ist halt auch irgendwie der Wiener in seiner ganzen vollen Blüte, würde ich sagen.
Vanem mees kassa juures maksab oma 15 šokolaadi. Järjekord tema selja taga on rahutu jälle keegi, kes koju varub. Peale maksmist läks mees aga poe töötajate juurde ja jagas nende vahel šokolaadid ära. Ilma, et oleks öelnud ühtegi sõna. Ja see on nii tüüpiline viinlasele.
Reisirada!
Mis on aga ehk tüüpiline korona olukorras eri maadel, sellest oskasid rääkida Nordland reisibüro omanik Helen Norgõiv Jaahti, kes tutvustas end nii.
Olen lihtne Eesti Vabariigi kodanik, kellel on avanenud võimalus selle korona perioodi ajal, ütleme siis nii öelda, kui riigid on siis ütleme lähtuvalt piirangutest edasi olnud suht kinni, reisimine on suht nagu ütleme siis häiritud olnud, on olnud võimalus terve aasta jooksul päris palju ringi liikuda ja näha erinevaid riike, erinevates olukordades ja erinevate piirangutega. Väga palju võimalusi avanes jälle tänu Nordland Travelile, kes on veel, ütleme selle korona aja siis üle elanud ja elab jõudselt edasi. Ütleme selles suhtes, et ei ole ju keelatud turismi ettevõtlust, on piiratud teatud võimalusi, näiteks lendamise võimalusi, mugavused on ära kadunud, aga ettevõtlus kui sellist ei ole ütleme siis nagu suletud või siis takistatud ettevõtlusega tegemist. Oleme käinud siis koos elukaaslase Heleniga läbi peaaegu kõik Euroopa riigid ja isegi Aasiasse Türki satutud siin ütleme detsembrikuus ja sai Türgis käidud. Ja mis peaks mainima on vist see, et ütleme, kui ma olen varasemalt reisinud ja nüüd sel ajal, siis kui nüüd päris aus olla, siis ma nagu mingit takistusi eriti ei täheldanud. Et takistuse, kus ma täheldasin, need olid Läti piiri peal meil, kus nõuti seda Q-koodi. Õnneks meil oli kodutöö tehtud, jälle ütleme siin, Nordland Travelis on sellised asjalikud inimesed tööl, et nad lihtsalt ei mõtle ainult selle peale, et saaks inimese reisile saata, vaid mõtlevad ka selle peale, kuidas reis sujub. Et selles suhtes mind ikka päris hästi hoiatati ette, kus mis mind ootab ees ja ütleme, see reis sujus selles mõttes hästi nagu. Piirangutes siis, ütleme nii, et mul on olnud 3 tööreisi. Esimene oli suvel, kus siis ütleme see nii öelda see korona, kuidas siis seda nüüd nimetada siis, noh, paanikaks ei saa seda nimetada, sest noh, ikkagi see korona ju eksisteerib ja selles suhtes, et inimesed ikkagi haigestuvad ja teatud hulk inimesi on ka kahjuks siit ilmast lahkunud, siis ütleme nii, et suvel ju hakkas see haituma kõik, ei tundnud mingisugust hirmu enam, numbrid olid positiivsed, uudised olid positiivsed, ilm oli ilus, ilm oli soe, kõik oli ahvatlev ja tegelikult kõik oli ju suht lahti. Et me käisime ära Tšehis, käisime ära Austrias, käisime ära Slovakkias, käisime ära Poolas ja vist oligi kõik vist selle tripiga nagu, et noh, see oli ikkagi nagu tööreis selles mõttes, et meil oli vaja sõita läbi erinevad linnad ja vaadata läbi erinevad asju ja me ei kasutanud lennuliiklus sellel puhul, me seekord sõitsime autoga läbi selle kõik. Ja oli näha suhtumist riikides erinevalt, ütleme nii, et Poola vist tundus nagu sellel ajal kõige rangem nagu, näiteks rangem võib-olla isegi, näiteks ta nagu range oli, et seal oli ka näiteks Varssavis oli niipidi ja Krakovis oli naapidi ja
Kui te läbi Euroopa reisisite, kas nende maade vahel oli ka erinevusi?
Ikka, absoluutselt. Selles suhtes, et kui nüüd suhtumisest rääkida, siis minu jaoks on see positiivne nagu selles suhtes, et Poolas suhtuti ka ettevaatlikusega. Maski kord oli sätestatud, ei saanud ütleme, kauplustesse sisse, kui sul ei olnud maski. Mask oli ees, läksi poodi sisse ja siis tuli poetöötaja, kes desinfitseeris sinu käed ära, et seal ei olnud isegi nagu sellist, see oli välistatud, et sul, et sa sisene poodi ilma desinfitseerimata. Et jah, oli. Käisime läbi Auschwitzi muuseumist, või tähendab, noh, sellest ütleme siis nagu sellest laagrist sealt, siis seal ma sain kogeda ka veel sellist asja, kus sind üle keha ära desinfitseeriti. Oli selline värav, kus sa astud sisse ja nagu tuss lasti üle nagu, et noh, aus ja tuss nagu selles suhtes Auschwitz ja Dursed, aga noh, ütleme niimoodi, et desinfitseeriti siin ära ja seal. Et Poola suhtus nagu väga niuke ettevaatlikult, et see oli meeldiv nagu. Ja toitlustuskohad samamoodi, et astud ukses sisse, ütleme restoranise said, maski võtsid eest ära ainult söögilauas ja nagu püsti tõusid jälle mask ette ilusti ja läksid uksest välja. Aga ütleme näiteks nii, et käisime ka Prahas, Tšehis. Maski korda ei olnud üldse olemas, inimesed olid väga koronaskeptilised. Sama võib öelda Leedu kohta, kus ei näinud kedagi maskides, ei bensiini jaamades ega ka ütleme kauplustes. Ja mida tegelikult elu on näidanud seda, et Tšehi ja Leedu mõne kuu möödudes langesid väga hirmsatesse numbritesse, nagu et selles suhtes statistika hakkas ka katma seda, nagu kuidas sellesse suututi. Nagu noh, see on fakt, nagu selles suhtes, et numbrid on nii ja ütleme siis tegelik olukord ja see suhtumine suvel oli siis erinev nagu. Et.
Euroopas läksite te ka aga Türki. Kuidas siis suhtumine seal oli?
No Türgis oli selles suhtes me sattusime just ajal sinna, kus oli välja kuulutatud nädalavahetustel komandanditund. Et reedel kella 6 õhtul oli kohalikel inimestel liikumiskeeld. Ettevõtlus kui selline välja arvatud toitlustuskohad ja majutusasutused keelatud, suletud. Ei suutnud leida isegi normaalselt toidupoodi, nagu, et mis oleks avatud nagu olnud. Et see on kõik kinni. Seal oli, ütleme kohalikega suheldes, siis oli kord selline, et kella 11, kella 1 said käia väljas vanurid oma kodu lähedal ainult ja siis kella 1, kella 3 said käia pered siis oma lastega, aga jälle nõud üks haaval ja see on nagu, jah, nii oligi. Väljas oli sõjavägi igal pool, politsei siis ütleme need checkpunktid, kus jälgiti, kes istub autos, kui seal olid mingid inimesed, kelle polnud. Kas sa väljastati vist mingid luad olid vist enne?
Turismettevõtetel olid luad, kes võisid siis ringi liikuda.
Just, ja nendel oli, just, ja see pidi olema siis nagu paigaldatud sulle akna peale. Peeti kinni, küsiti, vaadati, lasti edasi. Õhtupimeduses kasutati droone, et selles suhtes jälgiti, et kas autodes on rohkem inimesi kui üks või mis autod üldse liiguvad. See oli huvitav, nagu toitlustuskohad.
Turist oli kui püha lehm. Tema võis igal pool liikuda, igal pool käia.
Just.
Ja edasi turismi ettevõtte saatel, kellel oli siis luba silt.
Just, see oli siis Northern Traveli koostöpartner seal Istanbuli siis koha peal. Et jah, nendel oli see kaart väljastatud ja nemad siis meil seal ringi liigutasid. Ja mis oli, laheseik oli see, et... Kui nad toitlustusettevõtetel kinni, kuskil siseruumides süüa ei saanud, kaasa sai osta ja need olid ainult turistide pärast, siis meie hotelli lähedame leidsime päris hea kogemus oli see, et meid nagu siis Türgis vist on kombeks, et tänava pealt siis kutsuti sisse kuskile restorani, päeval me selles keeldusime, et meil oli programm käimas, aga ütleme õhtul siis mõtlesime, et lähme siis vaatame läbi nagu huvi pärast, et mis siis, kuidas siis on, kas sõna ka peavadest, et öelda, et for you 24/7. Ja läksime sisse ja kus juures, jah, uhke restoran, punane vaip trepist üles, läksime sisse, nägime, et kaks mingit vana ära istuvad seal ja rohkem inimesi sees pole ja tundus kuidagi nüüd nagu kahtlane.
Esimesel korrusel
täpselt, jah, et täitsa tühi saal ja kaks vanemat ära istuvad laua taga ja jõuvad lihtsalt tassi teed ja jäävad jutupaberite hunniku taga. Aga muusika mängib ja siis meid juhatati teisele korrusele läbi treppi ja see oli rahvas pungil. Selles suhtes mitte pungil nagu selles mõttes, et nagu et ei saanud istuda kasutada, aga lauad olid ikka suht täis. Ja siis oligi selline nüüd restoran seal toimetas, saime seal rahulikult maha istuda, vesi piipu tõmmata ja süüa jääda paremat.
Saa restoran pimeduses.
Just, ja siis oli jah, mingil hetkel vist politsei kohalik tegi siis reide seal, et siis mingi hetk lihtsalt lasti tuled kustu ja muusika pandi vaikseks, siis oli juba äge näha, et vastas läbi akend oli näha siis vastal poolel, kus telefoni lampide abil siis loeti menüüd ja telliti siis roogasid lauda. Et see oli nagu selline päris huvitav seik nagu. Ja oligi, et politsei saabudes siis, mis seal oli, politsei lasti ilusti restorani sisse, näidati neile ära, et näed, et meil istuvad kaks härrad siin ja need on omanikud ja teevad oma paberitööd siin ja juu siis nagu siis peibutati siin politsei nagu siis ära sellega, et jah, et ongi, restoran on kinni ja nii jälgivad reegleid. Et selline reeglite järgimine siis ütleme Türgi poole pealt. Aga ei, väga karm oli seal ka, et maski seadus ikkagi konkreetne ja mask ees ja et tore oli nagu, et Istanbuli lennuja on meeletult suur, täpselt samamoodi, et ikka maski kohustus, mis sugune nagu.
Jaa, restorani sees, järgmises restoranis, pasta restoranis, pastat süüa ei tohtinud. Peremees viis siis sinna restorani taha, kuhu oli pandud see väikene laud, laua taga olid ebaproportsionaalsed toolid, väikesed, prügi kass suur kõrval, kassid jooksid ümber ja see oli siis kõige hügieenilisem koht, kus sa võisid siis süüa oma pastat.
Just, et...
Ja kus oli puhas ja hügieeniline, seal olid automaadist sõjamehed valvasid. Sorri, et me sööme, et kõht oli tühi.
Ja.
Et see oli ka oma, et päris naljakas kogemus süüa.
Ja, kuskil, ütleme nii, et jääb põhimõtteliselt prügikasti kõrval tagalaos nagu, ja? Nii ta oli nagu. Aga turism on, nagu sa ütlesid, pühale ja võimaldati see võimalus meile ja oli väga, noh. Esmaseid
söögikohti oli seal nagu sellel samal tänaval veel hulgim, kus see oli siis kangi alla prügikastide juurde pandud see laud ja igal pool keegi nosis süüa, ja. Salaja.
Just. Et selles et kogemus, mis sugune nagu. Aga no, jah, ütleme Istanbulis esimest korda elus ja nüüd väga lahe kogemus nagu, teist moodi.
Järgmine reis viis teid Lõuna-Prantsusmaale.
Jah, oli küll. Vahetult ennem jõule siis oli mööda pääsmatu, pidi käima ära Lõuna-Prantsusmaal ja täpselt samamoodi jälle liikuma pidi autoga, kuna lennutransport on lihtsalt, või tähendab jah, lennuliiklus on lihtsalt niivõrd ebamugavaks ja keeruliseks aetud, et olime kohustatud liikuma autoga. Nüüd ütleme, alustame siis, noh, Leedu väga range, et Leedus, ütleme, numbrid on olnud väga niuksed, ütleme siis nagu, noh, täitsa kosmilised, et seal ikka suri juba ikka väga suur number inimese päevas ja nii edasi, et statistikat vaadates siis ikka nagu kohutav. Võeti tõsiselt see kord, jah, et oli kõikidel maskid ees.
Süüa juba ei saanud.
Ei, enam süüa ei saanud, kõik oli kinni, välja arvatud bensiinijaamad ja väljastati meile paber, et me võisime ainult Leedu läbi sõita, et ei tohi hotellis ööbida, lubatud ainult külastus bensiinijaamades ja see oli ka kõik vist.
Ja kui bensiinijaama läksid ja tuleti külastasid, siis kohe tuli koristaja ja puhastas sinu järgi.
Just, Leedus oli küll see, jah, desinfitseeriti kohe nagu, et isegi ütleme siis, jah, Circle K bensiinijaamas toimus see. Poola, täpselt samamoodi, suvises Poolast ei olnud enam midagi järgi. Poolas oli ka kord sees, me pidime käima läbi ühes kaupluses, mäletad Varssavis seal. Et samamoodi, kui varem siis läksid poodi külastama, siis et, no, maski kord oli suvel, käte desinfitseerimine, lisaks sellele nüüd, see oli huvitav seikus juures, oli ju see, et 50% poe täituvus. Ja see järjekord, mis seal ukse taga siis poes oli, see oli ju ennem jõule. Seal järjekorras võis olla üks kuskil... 45 minutit õues seismist, ütleme kuskil, no, 50, 100 vast mitte, aga ütleme 50 inimese kanti meetrist või 2 meetrist vahet ei nõudnud keegi, aga kus üles huvitav on veel selle 2 meetri korraga, et Eestis on ta 2 meetrit, Türgis oli 1,5 meetrit ja kuskil riigis oli 1 meeter, ma ei mäleta, kas see oli ehk Poola võiski olla vist või, et juba huvitav nagu, et nagu riigite nagu erinev. Aga Poolas just oli jah, et see oli jälle niisugune äge seik, et eks see on Eestis ka vist siin läbi käinud, et sul on see kord nüüd loodud, et sul on see 50% poe külastajate arv ja siis nad kõik on selle sama poe ukse taga, karjas koos, 50 inimest, üks see laevastab, siis kõik 50 vist nagu, noh, nagu ei tööta, ei lähe kokku see asi.
Tagasi vaates, milline on siis koronaaegne Euroopa reiside jaoks?
Ideaalne. Selles suhtes, et ideaalne selles mõttes, Istanbulis elab 10 miljonit inimest. Istanbulis sellel laupäeval kõndisid ringi meie, sinuga kahekesi, siis arvatavasti veel mõni inimene lähikondsetest islami riikides, sest tega eriti eurooplased neid üldse. Natuke oli vene keelt kuulda. Ja siis näha, et kuskilt ütleme idama riikidest veel inimesi ja siis ülejäänud 100 000 olid vist need ulkavu koerad, et rohkem ei olnud mitte kedagi.
Ja muuseumid olid lahti.
Muuseumid lahti, mosee, kus tavaliselt on järjekord on kilomeetre pikk, et sisse saada. Moseesse me läksime lihtsalt astusime uksest sisse ja oligi kõik ja seal oli sees ütleme peale meie veel võibolla 20 inimest. kuhu mahub sisse, ma ei mäleta, mitu tuhat inimest. Veronas, Itaalias, kui me käisime Roomi ja Julia rõdu all, siis sinna me lihtsalt jalutasime sisse, vaatasime rõdu, tegime pilti, seal võis olla üks kuskil 10 inimest ja jälle ütleme siis selle muuseumi töötaja sõnade järgi on järjekord tavaliselt 5 tundi, et sinna hoovi sisse saada. Et kui majatuurile ka minna, sa võib päev otsa kulutada selle peal ära. Me jalutasime lihtsalt sisse ja välja. Et selles suhtes nagu autoga liikumine väga hea, ummikuid väga vähe.
Ja Prahas oli samamoodi, kui me seal vanalinnas olime, siis kui see meie esindaja ütles, et meil veab, et saame kõik kiiresti ja mõnusalt.
Et veab, et meil on COVID, sest et kõik läheb sujuvalt ja mugavalt ja kui küsisid, kui hull see asi teil siis on, siis ta kehitas õlgu ja ütles, et tema ei tea ühtegi, kes on haigestunud ja tema sellesse ei usu. Ei tea, Tšehhi numbrid tegelikult olid nagu halvad, ütleme, vahetult pärast meie käiku pandi ju tegelikult Tšehhi lukku. Kuna siis räägiti ju nakatumisnäitajast 26,7, siis läheb riik lukku. Tänase päeval me räägime 1400 nakatumisnäitajat nagu 100 000 kohta. Et siis oli 2,6,7. Nii et kui meie käisime rõhutas, Tšehhis...
Ta rõhutas, just... et nende rahvas on nagu kuidagi üleolev, et uhked ei allu siukestele reeglitele, et see on neile üle jõu.
Noh, ütleme niimoodi, et kui nüüd ütleme, vaadata statistikat ja mulle meeldib statistika, siis ütleme selle koha pealt noh, ta karmilt eksis. Et selles suhtes numbrid on väga hullud seal ja nii ongi nagu lihtne. Ja ütleme vaata, noh, inimesed on... Skeptikuid leiab selles mõttes nagu siit poolt ja seab poolt, siis ütleme üks asi on need numbrid ja statistika, teine asi on see, mis sellega kaasneb. Riigid on ju kinni pandud. Riigid pannakse kinni ja ütleme, noh, sama on ju Eesti kohta, et selles suhtes nii kaua ju maski ei kantud, nii palju eirati reegleid, kuni saadi karmid reeglid endale peale ja nüüd, noh, täna vist öeldi välja, et tuleb, et vaadatakse reegleid üle Eestilise juba nagu, et karmistada. Et noh, nii kaua ta käibki vaata, et siin ongi sellel, ütleme sellel maski kandmisel ja nende reeglite eiramisel ongi kaks poolt. Üks on see, et noh, ma jään haigeks, mis seal ikka põen selle läbi, enamus on selle läbi põdanud. Teine asi on see, et see on nagu non-stop nõja ring, et ta ei lõppegi, et ta jääbki käima, nii kaua kui ei ole karme reegleid. Aga riigid näiteks ütleme Bulgaarias ju sai ka käidud. Ja Bulgaaria, kes jälgis tegelikult väga karmilt, kes pani suvel tegelikult keset tippooaega, turismioaega, pani ju kinni riigi. Ja väga karmid reeglid tulid välja, kohe trahviti ju konkreetselt inimesi, kui sul...
Mask ees.
Mitte ei olnud ainult maski ees, kui sul oli nina maskist väljas.
Said juba noomida.
150 eurot tuli kohe trahv sulle selga.
Ja bussis, kui sõitame, siis bussijuhi abiline käis selle...
desinfitseerimispudelik, mis sa tevalda, õige, jah, see lugu ka veel ju. Oi, see oli äge lugu, see oli siis, kui me sõitsime Bulgaariast ööbussiga Türki. See oli elamus, et selles suhtes, ma olen elus igasugused asju läbi elanud, see kuulub sinna toppi.
Et kui sa pidid reisima, et lennukiga sa ei saa reisida, et sa pidid valima erinevaid vahendid, et jõuda sihtkohta, et ööbussid, autod, ma ei tea, mis imekäigud. Et noh, see oli ka päris omaette kogemus.
No ütleme kogemus ja jälle tuleme selle juurde tagasi, et noh, mis on positiivsed. Nagu, noh, positiivsed, ütleme siis nagu hind, et selles suhtes nagu 15 eurot bussi pilet ja kogemus mis sugune. Ületad Euroopa Liidu ja Türgi piiri ja näed erinevaid inimesi ja selles suhtes kogemus mis sugune nagu. Et see oli jah, et kus inimesed nagu selles suhtes, et ongi nagu, et kahes leeris, et ühel on selline paanika, kes käis lihtsalt ja pritsis kogu aeg seal bussis, et noh, mine tea ja ütleme noh, et inimesed on äärmusest
nagu seda. Mida te pritsis siis?
Õhu värskeeti pudeli moodi asjas pritsis.
See oli desinfitseerimisaine, mida ta pritsis. See oli desuaine. Ta lasi... Et, ütleme nii, et jah, ma üritasin seal magama jääda, ma magama jääda ei saa, mul on pikad jalad, siis mõtlesin, et lükkan nagu jalad sinna vahe käiku, et noh, inimesed öösel magavad ju, et juhu siis ka tema läheb magama, ta läks, ta oli see varubussi, et jah, ta läks istus taha istme peale, pani need silmaklapid pähe, ma alasin jalad sirgu, et nüüd ma võin magama jääda, ei, 2 minutit ta suutis istuda, plarts püsti, käis prits pudelega jälle ringi, et juhu siis oli, Ju siis oli viiruse lõhna tunda, et, et ju ta pidi käima siis seda, seda seal nagu hävitamas vahepeal.
Buss ka ju desinfitseeriti piiripunktis ju.
Jaa, oli, oli piiripunktis. Ja. Bussile tehti ära, kõigepealt tehti ära scan ja siis desinfitseeriti uuesti buss ära ja kotik ka. Ah, kui suures Türgis, kui me jõudsime Türki, jõudsime hotelli juurde, kuigi see ei olnud, seal oli veel eraldi ooper sellega. Aga kui me jõudsime hotelli juurde, mäletad, tuli ju portier välja, kell oli pool kuus hommikul, portier tuli välja, esimene asi, mis ta tegi, ütles tere ja teine asi kohe sekund hiljem desinfitseeris meie kohvri ära. Ja kui kohver oli täiesti ära desinfitseeritud ja mitte niimoodi, et lapikesega teeb käe, ei, ta pritsis selle kohvri lihtsalt kokku keemega, siis võttis selle kohvri ja läksime alles hotelli sisse, siis me olime tere tulnud, aga me olime desinfitseeritud.
Põhimõtteliselt on jah, koroonaga ongi niimoodi, et, et sa kas reisid ringi või, või istud ühe koha peal, et vahet ei ole, et koroona on ikkagi igal pool olemas ja tegelikult see on iga inimese enda teha siis kui palju ta võtab seda hirmu tunda, kui palju ta noh, selline hirm, hirmu ei ole tegelikult olemas, ta elab ainult meie peas. Et kui me võtame julguse oma hirmudest läbi minna, siis tegelikult me jõuame palju põnevamatesse ja toredamatesse paikadesse, mulle tundub nii.
Saate tehnilise külje eest vastutas Veiko Rebane. Saatejuhtija Karin soovib, et saate andis teile ehk mõtlemisainet meie omapärasel ajal ja kes huvi hakkas tundma raamatu vastu, siis Mare Voskresenski-Siirak annab kaasa veel ühes selgituse. Raamatus avaldatud maailma tippspetsialistide arvamused ja nende nõuanded on osaliselt teaduslikult tõestatud ning tegemist on pigem autori poolt valitud esoteerilis meelelahutusliku materjaliga, mis ei sisalda tervisealaseid nõuandeid. Nii on raamat leida Apollos just esoteerika valdkonnalt. Kes jagab autori seisukohta, et kui on julgust oma hirmudest läbi minna, siis võib julgelt pöörduda Nordland Traveli poole, kes viib soovijaid ka juba Egiptuse päikese alla.
Reisirada!